Începutul de an ne oferă întotdeauna o șansă potrivită resetării corecte a priorităților noastre. Și care sunt prioritățile creștinului sau prioritățile biblice? Dumnezeu pe primul loc, mai apoi familia. Priorități cărora în permanență Dumnezeu le asociază binecuvântări atunci când le ținem. Pe lângă acestea însă, este și o a treia pe care cu siguranță și voi o identificați și aia se numește munca. De ce? Fiindcă vrem, nu vrem, trebuie să muncim. Ei, munca este o valoare și tocmai de aceea devine o prioritate și astăzi, la început de an, aș vrea să vorbim despre muncă și modul în care muncești, modul în care îți înțelegi munca, mai ales din punctul de vedere scriptural, îți va influența viața și credința, chiar în acest an, fie în bine, fie în rău. Și cu siguranță că toți ne dorim binele și binecuvântarea, de aceea e important să ne uităm astăzi în Biblie și să învățăm ce are Dumnezeu de zis despre muncă, afaceri, investiții și cum putem obține binecuvântările Lui chiar și în aceste domenii, înțelegând care-i chemarea mea, care-i chemarea ta și mai ales care-i chemarea Lui în munca noastră. Și hai să începem. Premisa de la care pornim este aceasta. Munca nu a apărut din neant. Munca a fost creată de Dumnezeu. De unde știu? Fiindcă în cartea Geneza, când El a creat lumea, actul creației a fost una din lucrările Lui Dumnezeu timp de 6 zile. Observați cum consemnează Geneza, capitolul 2, versetul 2. În ziua 7-a, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea, munca pe care o făcuse. În ziua 7-a s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Deci Dumnezeu lucrează. De aceea și noi oamenii, creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, muncim. Deci munca este ceva demn, este ceva creat de Dumnezeu și preluat din divinitate. De aceea reține de la început 3 principii legate de muncă. Unul la mână. Munca a fost creată de Dumnezeu pentru binele nostru, pentru binele meu și binele tău. Când Dumnezeu a creat omul, imediat Dumnezeu l-a plasat în Eden, în grădina Edenului, atenție, nu să stea în șezlong, să bea Fanta, ca și în Caraibe, ci să muncească. E foarte interesant. Geneza 2:15, Domnul Dumnezeu a luat pe om, l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Deci munca e un lucru bun, e spre beneficiul nostru. Unii își pun întrebarea, dar de ce a trebuit Adam să lucreze grădina? Probabil, o să-l întrebăm când ne întâlnim cu el, dar probabil pentru a beneficia de roada plantelor, că nu eram în țara lui Mură în gură unde mărul pică din pom singur, trebuie să mergi să-l culegi, da? Pom, legume, plante, e adevărat că după căderea în păcat, munca din plăcere devine corvoadă, fiindcă o consecință a căderii omului în păcat a fost izgonirea din Eden, unde avea toate ca pe tavă, într-un mediu unde își va câștiga cu trudă existența pe un pământ virusat de păcat. Citești Geneza 3:17, blestemat este pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin, pălămidă să-ți dea, să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ. Deci, într-adevăr, există și o parte neplăcută a muncii noastre, o greutate, o trudă, spin, pălămidă, probleme datorită păcatului. Cu toate acestea însă, omul trebuie să muncească pentru a-și câștiga existența și Dumnezeu ne dă putere, ne dă îndemnare, ne dă resurse, ba chiar atenție, ne dă o poruncă legată de muncă. Fii atent, 2 Tesaloniceni 3. Apostolul Pavel, sub îndemnul Duhului Sfânt, le scrie celor din biserica din Corint, versetul 6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, este o poruncă, să vă îndepărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Mă opresc aici, fiindcă unii își pun întrebarea, dar eu am crezut că în creștinism e inclusivist, adică creștinii nu exclud anumiți oameni. Pare să că există situații, da? De ce? Fiindcă în creștinism Dumnezeu caută armonie, echilibru, organizare. Și da, ești primit, ești inclus, de când ții de anumite învățături pe care trebuie să le respecti. Ei, în biserica din Tesalonic, frații de acolo, deși cunoșteau învățăturile, nu le respectau. Care învățături? Fii atent, versetul 7. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți. Căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. Despre ce neorânduială? N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci pe când eram la voi, vă spuneam lămurit. Un verset care nu le place la mulți. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu comenteze, să nu mănânce. Wow! Dar cum să nu dai de mâncare celui lipsit? Lipsit de ce? De poftă, de muncă? De aceea eu personal, și doar în dreptul meu, deși vreau să ajut pe cel sărman, nu susțin cerșetoria și miloaga. Oameni care pot, dar nu vor să lucreze. Ăsta e versetul care pe mine mă ajută. Auzim însă, spune Scriptura, că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndeamnă pe oamenii aceștia și sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Și îmi place. Fiindcă cei care n-au chef de lucru, tot timpul ei trebuie să comenteze ceva. Tot timpul ești nemulțumiți, tot timpul ești schimbă pe job, tot timpul dau vina pe alții. De ce? Fiindcă le place să țină de nimicuri, nu să muncească. Vedeți, munca e văzută ca o rânduială lăsată de Dumnezeu. Observați cum cei care conduc biserica sunt responsabili să fie atenți și la acest aspect din viața credincioșilor lor. De aceea nu te mira dacă din când în când unii dintre noi vom veni și te vom întreba legat de locul tău de muncă sau de lipsa cam îndelungată a locului tău de muncă sau de modul în care te comporți la locul de muncă, fiindcă e datoria noastră. Dar atenție spre binele tău, fiindcă Dumnezeu a creat munca spre binele nostru. 2. Dumnezeu a creat munca spre folosul altora. Fiindcă atunci când tu muncești, tu produci. Și din ceea ce produci, tu nu ții doar pentru tine, ci faci lucruri spre folosul altora. Spre exemplu, când cineva creează locuri de muncă, omul acela își ajută aproapele. În multe instanțe, nevoia omului de a-și asigura un câștig care să-și permită să-și întrețină viața, unde să fie tratat cu demnitate, e o nevoie normală. Tu îl binecuvântezi pe acel om când îi oferă acel loc de muncă bun și mai ales când tu, prin acel loc de muncă, îi oferi servicii de calitate special destinate nevoilor lui. Și aici cei care au studiat economia, vă aduceți aminte de un nume, și anume Adam Smith, supranumit Părintele Economiei. În secolul XVIII, omul ăsta a pus bazele diviziunii muncii și importanței specializării pe anumite domenii. Știați că înainte cu mii de ani de Adam Smith, Biblia vorbește despre diviziunea muncii și despre importanța specializării în poporul lui Dumnezeu? Vă dau doar un singur exemplu, Ietro, cu 1500 de ani înainte de Hristos, sub inspirația lui Dumnezeu, îl învață pe Moise să delege, să creeze specialiști, să fie eficient în lucrare. De ce? Fiindcă Dumnezeu știa că eficiența produce calitate și delegarea responsabilităților, mai ales în baza darurilor specifice, e cheia dezvoltării în orice domeniu. Fiindcă oricine, bănuiesc eu, preferă un profesionist să rezolve, nu meșterul știe tot. Și aici e un exemplu haios, dar adevărat. De ce nu găsești evrei, fii atent, care să taie iarba sau să își repare mașinile proprii? Ăsta e titlul unui articol care a apărut de mai multe ori în întreaga lume, fiindcă ăsta e adevărul. Fiindcă spre afițoși, fiindcă nu vor să se demită nici vorbă, au fost învățați să respecte principiul biblic al calității și al încrederii în profesioniști. Adică preferă să plătească pe cineva să-i taie iarba și preferă să plătească mecanicul să-i repare mașina. Fiindcă știu că aia e slujba lui ăia și slujba lor e alta. Interesant cum în ebraică, cuvântul folosit pentru afacere înseamnă și slujire. Fiindcă tu prin munca ta îi slujești pe alții. Asta e intenționat Dumnezeu. Dar am mai intenționat ceva. Munca a fost creată nu doar spre folosul nostru, nu doar spre beneficiile altora, ci a fost creată și pentru glorificarea Lui. glorificarea Lui. În Vechiul Testament, unul dintre cuvintele de bază pentru muncă e avodah, care înseamnă și închinare, dar înseamnă și lucru, și muncă. De aceea noi în limbajul bisericesc vorbim despre lucrare. Asta e munca pe care noi facem în slujba Domnului, fiindcă există o legătură intrinsecă între muncă și închinare, între lucru și glorificare. De aceea, nu privi munca ta ca partea seculară a vieții și slujirea ta ca partea sacră a implicării tale. Un credincios ar trebui să-și privească munca la fel cum își privește slujirea în biserică, și anume lucrul încredințat lui de Dumnezeu prin care el nu doar că își câștigă existența, nu doar că îi ajută pe alții, dar prin muncă se închină și îl glorifică pe Dumnezeu. Întrebare. Poți tu spune că prin stilul tău de muncă, prin atitudinea ta, prin modul în care îți administrezi afacerea, îl glorifici pe Dumnezeu? Iată o întrebare bună la început de an. De aceea noi am fost creați să-L glorificăm pe El, de aceea zi de zi când ne trezim, trebuie să ne privim locul de muncă, dincolo doar de colectiv, de bani, de patroni, să înțelegem că noi lucrăm ca pentru Domnul. Și aici există un studiu, de fapt, Max Weber, unul dintre părinții sociologiei, a scris o lucrare monumentală care face valuri până azi. Etica protestantă și spiritul capitalismului. În care a susținut că stimularea capitalismului se sprijină pe principiile de bază ale protestantismului, care are la bază, în mod inerent, principii etice bazate pe valorile Bibliei. În alte cuvinte, etica protestantă a fost, și eu cred că încă este, o cauză majoră a diferenței, a contrastului între dezvoltarea economică a țărilor occidentale protestante și celelalte țări ale lumii, cu excepția Israelului, tocmai datorită faptului că și evrei aplică principiile biblice la locul de muncă. Asta nu înseamnă că alți credincioși nu trăiesc și nu muncesc în baza valorilor Scripturii. Spre exemplu, am cunoscut chiar anul trecut un colectiv de călugări de la o mănăstire lângă Pudna, care m-au uimit prin etica și spiritul biblic al muncilor. Așa cum cunosc oameni serioși dintre catolici, din Opus Deo, care iau foarte în serios etica creștină în munca lor. Weber a studiat grupări mari de oameni la nivel de țări, în regiuni ale Europei, și a constatat că pentru protestanți nu se rezumă credința lor doar la o dogmă sau niște ritualuri. Nu se rezumă doar la niște sărbători sau la biserică, ci pentru ei creștinismul înseamnă implicarea lui Dumnezeu în tot și glorificarea lui Dumnezeu în tot. De aceea credinciosul autentic va lucra ca pentru Domnul, indiferent de circumstanțe, de slujbă, de patron, indiferent că îl vede sau nu îl vede nimeni, indiferent că e plătit cu bani mulți sau puțini, fiindcă el știe că dincolo de om, Dumnezeu îl vede. Și munca este o formă de închinare. Și dacă un om necredincios, Max Weber nu a fost credincios, dacă un om necredincios, de tale lui Max Weber a văzut diferența, eu cred că și noi creștinii, nu doar că trebuie să o vedem, dar trebuie să o demonstrăm, nu doar de dragul mărturiei noastre, ci de dragul lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu e foarte atent cum îți administrezi tu afacerea. Cum te-ai închinat lui în afacerile tale? Schimbă oare perspectiva asta? Stilul tău de muncă îl schimbă? Asta explică de ce și noi în biserică, deși respectăm demnitatea angajaților și voluntarilor noștri, suntem foarte atenți la calitatea muncii, la punctualitate sau la lipsa ei, la mediocritate, la delăsare, la cuvântul dat, și încurajăm slujirea și profesionalismul, fiindcă noi nu facem lucrarea doar pentru noi, ci o facem pentru El. De aceea mărturia noastră nu constă doar în predicare și în închinare, ci și în modul în care cel din parcare își face treaba. Modul la ce oră începe să lucreze, la ce oră pleacă de acolo, la modul în care cei care sunt la lumini, cei care sunt la ecran, cei care ne servesc cafeaua pe hol, cel care se ocupă cu închinarea, cel care îți dă mâna cu un zâmbet, cum te primește, fiindcă scopul existenței noastre și a lucrării noastre este glorificarea lui Dumnezeu. Pot oamenii să spună, că în locul tău de muncă, că în afacerea ta, că acolo unde tu ești, e ceva diferit, care transmite respect și frică de Dumnezeu? Cât de mult pot oamenii simți prezența lui Dumnezeu acolo? Ce-ar fi ca în acest an să-ți faci un obiectiv din asta și dacă e să îmbunătățești ceva, să încerci să faci pași, să-ți transform locul de muncă într-un loc al închinării? Toate acestea contribuie la glorificarea ta prin munca adresată lui Dumnezeu, care nu se va lăsa dator. Reține principiul ăsta, când tu vei fi o mărturie pentru El, Dumnezeu va fi o mărturie pentru tine. Și exemplul îl găsim în Daniel. Daniel, prietenii lui au fost funcționari, angajați full-time la stat. Lucrau pentru guvern, guvernul Babilonului. Nu neapărat în cele mai bune condiții, nu neapărat cel mai safe loc de muncă, dar cu anumite responsabilități și putem spune chiar și beneficii unice. Prin ce au ieșit ei în evidență? Integritate, profesionalism, hărnicie, lipsă de compromis, înțelepciune, curaj, respect, câți ani? În baza calculelor cercetătorilor, probabil cel puțin 60, în cazul lui Daniel îi spun 70 de ani, în același loc de muncă, sub 4 dinastii, guverne diferite, deși regii s-au schimbat, Daniel a rămas același, lucrând cu aceeași consecvență și dedicare, atât pe plan spiritual, cât și pe plan material. Și ce face Dumnezeu când un om îl glorifică prin munca lui? Intervine și răsplătește consecvența și mărturia acelui om. Și asta s-a întâmplat cu Daniel. Și înainte de a intra în câteva exemple, rețineți, vă rog, doi termeni. Chronos și Kairos. Chronos este timpul secvențial, timpul cronologic, așa cum îl percepem noi în lumea noastră, în ore, în minute, în secunde, adică mai avem 35 de minute până la ora fixă. Un timp pe care noi îl putem controla, îl putem organiza, îl putem administra. Kairos este supratimpul. Este acel momentum, acea clipă sau sezon unde toate parcă se potrivesc și ceva semnificativ se întâmplă, ceva ce are efect asupra Cronosului, asupra vieții cotidiene. Dacă Cronosul e timpul omului în care el își trăiește viața în mod natural, Kairosul este timpul Domnului în care el intervine în mod supranatural. În cazul lui Daniel, el a trăit și a lucrat în Cronos. În fiecare dimineață, Daniel al nostru s-a trezit, s-a pregătit, o mâncat, s-a rugat și a îndeplinit sarcinile de servici. Zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an. Din când în când, în acel Cronos, a experimentat și momente Kairos. Cuptorul de foc, izbăvirea din groapa cu lei, vedenii și vise profetice. Dar începând de la capitolul 1 până la capitolul 6, avem interferențele lui Kairos în Cronos. Minuni în viața cotidiană, dar atenție! Între momentele Kairos, unde Dumnezeu a intervenit, sunt decenii întregi de Cronos. Adică, pentru ani de zile, viața lui Daniel s-a rezumat la încă o zi de rutină la locul de muncă. Încă o săptămână de cafea, încă o săptămână de rapoarte, încă o lună de lucru de la 8 la 16, fără să se întâmple nimic. Și tocmai fiindcă nu s-a întâmplat nimic. Și Daniel a rămas constant. Dumnezeu, văzându-i credincioșia și integritatea lui, zi de zi, an de an, în Cronos, a activat momentul Kairos. În alte cuvinte, responsabilitatea noastră este să continuăm să slujim cu credincioșie în Cronos, fiindcă Domnul la vremea Lui ne va da Kairos. Momentele Kairos nu pot fi forțate, nu pot fi manipulate, nu pot fi induse, fiindcă Kairos ține de Dumnezeu. Datoria noastră este să ne facem cât mai bine treaba în Kairos, fiindcă El ne va surprinde în Cronos, fiindcă El ne va surprinde cu Kairos. Să vă dau un exemplu clar. Pavel spune așa la un moment dat: eu am sădit, Apollo a udat, Dumnezeu a făcut să crească. Eu am sădit, Cronos ține de mine. Apollo a udat, Cronos ține de el. Dumnezeu a făcut să crească, Kairos. Cât timp a trebuit să sădească Pavel, să ude Apollo, până ce au văzut rod? În unele cazuri, într-o oră, în altele săptămâni, în altele luni sau ani, până ce Dumnezeu a făcut să crească. Ce au făcut ei în perioada asta de timp? Exemplu, în Efes. Ce-a făcut Pavel în Efes? Fapte 19:8. Pavel a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Timp de 3 luni, Pavel ce-a făcut? A sădit, observați, fără să vadă rod. Dar cum se poate, Pavel, tu erai plin de Duhul Sfânt și când Duhul Sfânt lucrează prin tine, lucrarea Duhului Sfânt, spun unii teologi, e irezistibilă. Oare? Următorul verset. Dar fiindcă unii rămâneau împietriși și necredincioși, chiar și Duhul Sfânt încerca, dar nu reușea, vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi, din nou Cronos, pe norod în școală unui anumită tiran. În alte cuvinte, după 3 luni, când Pavel n-a mai văzut rod, nu s-a supărat, nu s-a schimbat, ci a căutat să muncească exact la fel în fiecare zi. Sădind. Cât timp? Fii atent aici, versetul 10. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Adică au auzit, au primit sămânța sădită de Pavel, dar asta nu înseamnă că s-au și convertit. Toate astea fiindcă Pavel nu s-a lăsat și a continuat. Și ce se întâmplă când nu te lași și continui, indiferent că nu vezi rod, dar te ții de principiile lui Dumnezeu? Următorul verset. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Cronos, Kairos. Înțelegi un lucru. Locul tău de muncă, slujba ta, nu separa de închinarea ta. Ăla e câmpul tău de misiune. Acolo te cheamă Dumnezeu să-L glorifici pe El. Ăla e locul în care tu ești chemat să faci ucenici. Cum? Continuând să lucrezi cu integritate, păstrând valorile creștine. El știe că nu la întâmplare te-a pus acolo unde ești. E, dacă noi creștini am înțelege lucrul ăsta, că suntem încredințați și chemați de Dumnezeu, nu doar să facem bani la locurile noastre de muncă, ci să-L glorificăm pe El, cât de schimbată e societatea în care noi trăim. De aceea reține, te rog, 5 sfaturi biblice privind locul tău de muncă, 5 recomandări la început de an prin care tu poți să beneficiezi de momentele Kairos, de binecuvântările lui Dumnezeu, repet, nu în biserică, ci la locul de muncă. Numărul 1. Nu uita cine-i sursa câștigului tău. Deuteronom 8, versetul 12. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi, turmele de oi, mărindu-se argintul și aurul, crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău, care nu ți-a dat doar prosperitate, ci fii atent, te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați, scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să stâșnească apă din stânca cea tare, care ți-a dat să mănânci în pustie mana, aceea necunoscută. Vezi să nu zici în inima ta, o, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste avuții. Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi. Dragul meu, ai ajuns să-ți împlinești anumite vise? Să ai succes în carieră, poate în business, să fii promovat pe anumite funcții? Nu uita cine, citez, ți-a dat casa aia frumoasă în care locuiești. Salariul mărit pe care îl primești. Creșterea și dezvoltarea investiției tale. Și nu doar atât, nu uita de unde ai plecat și unde ai ajuns. Cine te-a scos din robia, să parafrazăm textul, robia trecutului tău? Cine te-a ajutat să supraviețuiești momentele de pustie când n-aveai nimic? Când șerpii ăia îmbrăcați la costum și cravată te strângeau de gât. Când în pustia ta nu mai aveai apă, nu mai aveai resurse, nu mai spera la nimic și exact când trebuia, mana ți-a fost dată, astfel încât ai reușit să plătești toate plățile către furnizori, toate salariile către angajați, toate dările către stat, deși nu știai ce va fi mâine. Vezi să nu zici în inima ta, o, tăria și puterea mâinii mele mi-au câștigat toate acestea, ce adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El ți-a dat putere să le câștigi. În alte cuvinte, dacă ale Lui sunt toate și dacă El ți-a dat inclusiv puterea, capacitatea de a le câștiga, asta înseamnă că Dumnezeu e stăpânul, iar noi suntem administratorii. Nu uita cui aparține afacerea ta, casa ta, mașina ta, realizările tale. Un credincios care conștientizează lucrul acesta nu își va permite să ia hotărâri în firmă sau în profesia lui doar prin funcție de ce-i convine lui, ci va fi foarte atent ce-i convine și Domnului, fiindcă el e doar administratorul, pe când stăpânul este Dumnezeu. De aceea, din câștigul lui lunar, credinciosul va da Domnului ceea ce Domnul a numit o parte a Domnului. Nu fiindcă Dumnezeu are nevoie de bani, ci o dovadă ascultării sale față de Dumnezeu. Fiindcă mulți dau tot ce vor, dar când te atingi de banii lor, când le zic, nu, ăia s-ai lor. Cine-i stăpânul și cine-i administratorul? Știți care e problema? Dumnezeu e foarte generos, dar Dumnezeu, uneori, sunt situații în care e obligat să taie, să spună stop, să ia. Maleahii 3 ne spune astfel de cauze. Spune așa, se cade să înșel un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar cu ce te-am înșelat? Cu zeciuieli și daruri de mâncare. Sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei, observați un loc specific, toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. E vorba de templu. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Observați, cerurile erau închise, trebuia Dumnezeu să le deschidă. Și atenție, vorbim de oameni în Orientul Mijlociu, unde e pustie, unde e cald. Vorbim de o societate bazată pe agricultură, care fără ploaie sunt distruși. Dumnezeu le spune de ce trăiesc în secetă. Ba mai mult, fiți atenți cum continuă. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre. Pe lângă secetă aveau probleme și cu dăunătorii, cu lăcustele care le mâncau, fii atent, plantele care au răzbit să aibă floare, să aibă rod, dar înainte de a aduna roadele, a venit lăcusta. Și n-a mai putut să se bucure de roadele pământului lor. Poate te-ai întrebat vreodată, de ce ți-au ieșit toate planurile tale? Deși ți-ai îndeplinit toate contractele, deși ți-au intrat bani în băncile tale, nu te-ai bucurat de ei? Uneori, clienții au rămas tot nesatisfăcuți, marfa ta de ultra calitate, o ai pe raft, dar nimeni o cumpără. Ba mai mult, contrar tuturor așteptărilor și calculelor tale, tu tot pe pierdere ai rămas, deși ai investit atâta. Nu ți-ai pus întrebarea de ce alții au ploaie și tu nu? Problema nu ține doar de orizontal, de furnizor, de bancă, de clienți. Uneori problema ține și de vertical, de modul în care tu îți permiți să faci afaceri cu Dumnezeu. Fiindcă în vremea lui Maleahi, evrei asta au încercat, să facă afaceri cu Dumnezeu, să negocieze. Observați în text. Nu ni se spune că ei n-au dat zeciuiala. Nu, evreii știa că trebuie să dea zeciuiala. Dar au dat-o cum? Cum au vrut ei, nu cum a vrut Dumnezeu. Oh, dar o dau tot în cauze bune. De ce trebuie să o duc la biserică, la casa ta? Păi acolo vreau eu să o aduci. Negociau cu Dumnezeu, arătând cine e stăpânul cu adevărat. Ce-ar fi că la început de an, știi cine e sursa câștigului tău și ce rol ți s-a încredințat ție, ca administrator, să încerci să te resetezi și să ai încredere că dacă Dumnezeu spune anumite lucruri, îți dă și binecuvântare. Și dacă în cronosul tău tu rămâi constant cu integritate și credință, Dumnezeu va veni și cu momentul Kairos. Dar ia minte, te rog, doi, mărturia ta e mai importantă decât afacerea ta. Mărturia ta e mai importantă decât afacerea ta. Reține, tu nu ești doar un om de afaceri creștin. Tu ești un creștin în afaceri. Adică cineva căruia i s-a încredințat pentru o perioadă de timp această responsabilitate de a gestiona poate un colectiv de muncă, poate o firmă, poate o sumă de bani, poate o funcție importantă în stat. De aceea orice ți s-a încredințat o vei primi și o vei îndeplini prin prisma valorilor biblice, fiindcă, repet, tu ești în primul rând creștin și apoi om de afaceri, adică frica de Domnul stă la baza muncii tale. Tu vei ști, din momentul în care ești credincios și crezi în Dumnezeu, că Dumnezeu nu e limitat la o chilie, nu e limitat la o mănăstire, nu e limitat la o biserică, Dumnezeu e peste tot și El vede. Tu știai că Dumnezeu citește e-mailurile? Tu știai că Dumnezeu vede ce postezi pe Facebook? Tu știai că Dumnezeu își și gândurile, îți vede și reacțiile? Și se așteaptă să vadă diferența dintre tine, creștinul, Și ceilalți din jurul tău, care poate se numesc și ei creștini, dar doar creștini de biserică, dar nu la locul de muncă. Mărturia îți spune cine ești tu cu adevărat. Și aici vreau să fiu specific. Un credincios care își dă cuvântul, își va respecta cuvântul. Fie că e vorba de termene. Când o zis că vine, atunci vine. Când o zis că finalizează lucrarea, atunci o finalizează. Fie că e vorba de prețul negociat sau de contractul semnat. Fii atent un verset care știu că atinge pe unii, Psalmul 15:4. Credinciosul nu-și ia vorba înapoi, chiar dacă face un jurământ înspre paguba lui. De ce? Fiindcă mărturia contează. Jurămintele în acele vremi sunt ca și contractele, sub forma noastră de azi, adaptate mediului contemporan. Faci un contract, dar m-am pripit, dar n-am avut înțelepciune, dar... Nu. Tu îți ții termenul și îți ții cuvântul. Tot așa un credincios va respecta principiul sabatic, adică lucrează 6 zile, nu 5, 6, da? Așa ne spune Biblia, da? Se va odihni în a șaptea și o va sfinți, adică va avea un timp special dedicat lui Dumnezeu. De aceea, pentru noi credincioși, duminica e ziua Domnului și de aceea vă îndemnăm, lăsați orice afaceri și veniți la biserică. Așa cum credinciosul trebuie să aibă un respect deosebit față de angajat și șefii lui. Efeseni 6, Coloseni 3, oamenii care lucrează cu tine trebuie să vadă că tu ai o altfel de atitudine. Trebuie să vadă că tu ai un alt stil de relaționale, fiindcă indiferent unde e locul de muncă, credinciosul lucrează pentru Dumnezeu, nu doar pentru oameni. Mărturia contează. Fiți atenți un text pe care în Vechiul Testament l-a fost destinat celor care au fost nominalizați ca și judecători în Israel. Interesant textul ăsta pentru cei care lucrează în sistemul justițiar din România, de justiție din România. Fii atent textul. Așa. Acum frica de Domnul să fie peste voi. Vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, unul la mână, nici nu se are în vedere fața omului, nu există parțialitate, și trei, nu se primesc daruri, adică pentru noi mită. De aceea avem atât de puțin creștini lucrând în justiție în România, din păcate. Oamenii cu frică de Dumnezeu altfel trăiesc și altfel muncesc, fiindcă ei știu că mai important decât câștigul e mărturia lor. Daniel și colegii lui asta au căutat și știm bine că nu le-a fost ușor, fiindcă au avut multe ispite și chiar capcane să-și compromită mărturia, dar au rămas fideli și Dumnezeu a binecuvântat peste măsură. În noul an, ce-ar fi să cauți binecuvântarea lui Dumnezeu, să-ți resetezi mărturia și să fii altfel în modul de a-ți administra locul de muncă. Și trei, ai grijă cu cine te asociezi. În Corint, unul dintre cele mai prospere orașe din vremea lui Pavel, concurența de a fi cineva era enormă. Era un oraș în care banii, statutul, faima, moda, stilul de viață conta mult. Nu puteai să fii doar un simplu credincios să-ți câștigi existența dacă nu aveai un benefactor care să te ridice pe scara societății, care să fie un om influent cu care să te asociezi, ca să fii ajutat. Și ok să colaborezi cu oameni. E bine să ai modele, să intri în parteneriate, să te asociezi și în afaceri cu alții, dar atenție, cu cine? Fii atent la principiul biblic enunțat de Pavel celor din Corint, care erau, repet, într-un oraș al afacerilor. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, 2 Corinteni 6, un eufemism bazat pe obiceiul de a pune un jug la două animale, nu la unul. La două animale, cam de aceeași mărime și cu aceeași putere. Altfel, dacă unul era mai slab sau mai mic, trăgea într-o parte și nu putea să care sau să are. Pavel ne avertizează să nu ne asociem cu oameni necredincioși, mai ales când suntem puși în situații să tragem la același jug. Fie în căsătorie, fie în afaceri, fie în orice formă de asociere, unde unul îl poate influența pe celălalt. Și vin unii și ne mai spun, da frate, dar eu tocmai de aia sunt acolo, fiindcă vreau să influențez înspre mântuire. Oare Dumnezeu nu știa când o scris epistola către corinteni, că la fel puteau și credincioșii din Corint, dar Dumnezeu știe un lucru, că în astfel de asocieri cu cei necredincioși pe pământul influențat de cer, opusul se întâmplă de obicei. Credinciosul e tras în jos și nu mai poate să iasă și odată ce e prins în jug, trebuie să ajungă și în tribunal dacă vrea să iasă cu fața curată. Vedem cum continuă Pavel. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Ce legătură are acel credincios cu cel necredincios? De aceea, ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Vă voi primi, de ce? Fiindcă asta doreau corintenii, să fie primiți. Vreau să fie primiți în societate, peste tot ce, să fie oameni importanți. Dumnezeu le spune, eu trebuie să vă privesc. De câte ori nu suntem ispitiți să fim primiți bine, văzuți bine și ne asociem cu oameni influenți? Nu în scopuri misionare, ci de dragul poate a unei poziții, a unui câștig material. Și sunt credincioși care devin membri în anumite organizații a căror valori sunt contrare Bibliei. Se asociază cu tot felul de necredincios, uneori chiar și cu credincioși, pocăiți, păcăliți, doar dintre aia compromiși. Cu ce scop? Căutând favorul omului nou al Domnului, crezând că asta îi va ajuta să se ridice pe scara statutului în societate. Care e sfatul lui Dumnezeu? Ieșiți, despărțiți-vă de ei, nu vă atingeți. Dar eu nu fac ce fac ei, da? Dar tu, fiind acolo între ei, neavând nicio autoritate să-i tragi la răspundere sau să-i schimbi, te faci părtaș păcatelor lor. Și 1 Timotei 5 spune să nu ne facem părtași păcatelor lor. Poate că în anul ăsta vei începe să te gândești să-ți revizuiești asocierile tale, poate legăturile tale, poate chiar afacerile tale. Mai bine să pierzi niște contracte și să te protejezi de influență, atenție, nu doar a unor oameni răi, ci a unor duhuri care stau în spatele multor afaceri murdare. Gândiți-vă că în Deuteronom, capitolul 23, Dumnezeu spunea, unde El cere oamenilor să aducă darul la templu, Dumnezeu spune că nu acceptă banii proveniți de la prostituate. De ce? Pentru că sunt anumite medii unde e mai mult decât omul. Contrastul și legătura spirituală poate să te tragă în jos. Deci gândiți-vă, dacă aveți oameni creștini cu care vă puteți asocia sau ajuta, fiindcă așa cum omul rău te influențează prin prezența lui, tot așa omul credincios răspundește binecuvântare. Ce-ar fi să te înconjori cu oameni care au respect față de Dumnezeu? Iar dacă ai ajuns să faci parte dintr-un colectiv sau loc de muncă în care în mod intenționat și constant se propagă păcatul și valorile nebiblice, ieși de acolo. Ieși. Domnul îți va purta de grijă, stai liniștit. 4. Talentul și talanții tăi nu-s doar pentru tine. Nu mi se pare interesant cum Iisus, când vorbește de talanți, le scrie pe Dumnezeu ca un negustor, afacerist. E un businessman. De ce vine că Dumnezeu e implicat în afaceri? Chiar și în afaceri cu tine și cu mine. El știe de ce ți-a dat acel talent, ție și nu mi-l-a dat mie. El știe de ce tu ai mai mult și eu am mai puțin. El știe ce așteptare are de la tine, dar și de la mine. Și atenție, nu doar așteptări pe orizontală. La cum și cât să investești talentul și talanții și a lucra în baza abilităților tale pentru lumea asta și cum îți folosești tu talentul din lumea seculară pe care El ți l-a dat să investești și să ajuți în lumea spirituală, în lucrarea Lui. Spun asta fiindcă sunt credincioși care trăiesc într-o dihotomie. Nici măcar nu le trece prin cap că Dumnezeu îi cheamă să slujească și în biserică. Că acele daruri cu care i-o binecuvântat în mediul secular, Dumnezeu le cere să le folosească și în mediul spiritual pentru ei. Lasă-mă în pace, eu am o slujbă, nu mai învăț capul, eu nu pot să fac nimic, totul e acolo. Acolo vei ajunge. Vin la biserică doar să primească, nu să și dăruiască. Uită-te la echipele de misiune ale lui Pavel și vei găsi în ele oameni de business, de afaceri, de succes, care și-au lăsat din resurse, din timp, unii chiar luni de zile, să fie alături de Pavel, să călătorească cu el. Priscila și Aquila aveau o afacere în a produce corturi, un business foarte căutat în acele vreme. La un moment dat l-au angajat și pe Pavel. Pe lângă afacerea lor și-au făcut timp să-l însoțească în campaniile misionare unde l-ajutau cu darurile și abilitățile lor. Îl găsim pe Erast. E numit în Scriptură vistiernicul Corintului. Știi ce înseamnă treaba aia? Era echivalentul directorului general al celei mai prospere bănci din zona Greciei de atunci. Corintul era capitala bancară a vremii lui. Un om atât de influent încă astăzi, dacă mergi în Corint și vizitezi orașul, situl arheologic, există o stradă pavată unde găsești un monument, o inscripție cu numele lui Eras, vistiernicul Corintului. De ce? Fiindcă în Corint, benefactorii, oamenii cu bani care sponsorizau proiecte de construcție în oraș, li se dădea onoarea să li se pună numele pe o tablă de piatră. Acum, tu crezi că omul ăsta nu a avut destule proiecte pe cap? Crezi că au avut timp și de altceva? Uite că au avut. Și-au făcut timp să se implice și în lucrare și să-l sprijine pe Pavel. Așa cum a făcut Luca doctorul. Doctorul care și-a tăiat din responsabilitățile cabinetului său să-și facă timp să meargă cu Pavel. De ce? Unul la mână, să se ocupe de sănătatea lui Pavel, fiindcă condiția lui Pavel fizică n-a fost chiar cea mai bună. Și doi, fiind intelectual într-o lume care puțin citeau și scriau, să poată să consemneze în jurnalul lui. Și știți bine ce s-a întâmplat? Rodul muncii lui Luca, orele alea care le-a pus să scrie, a devenit Evanghelia lui Luca și a devenit cartea Faptele Apostolilor. Asta nu l-a picat din cer. Nu l-a trimis Dumnezeu printr-un fax sau e-mail. Asta Luca le-a scris, a luat timp să le scrie. Stefana a pus la dispoziția Domnului chiar și proprietățile lui. Spune așa textul, cunoașteți casa lui Stefana? Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. De ce supus? Fiindcă omul ăsta avea angajați. Avea o poziție de autoritate în societate. Într-un alt pasaj ne spune că a pus casa la dispoziția bisericii, în sensul în care a fost așa de mare casa încât cuprindea pe toți credincioșii din zona respectivă și acolo se țineau slujbele, închiria pe gratis casa lui. Financiar a contribuit. Mă bucur de venirea lui Stefan, lui Fortunata, lui Ahaic, căci i-au împlinit ce lipsea din partea voastră, financiar vorbind. Mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. De aceea e important să înțelegi că oamenii care prețuiesc lucrarea Domnului trebuie prețuiți. De ce prețuiți pe ăștia cu afaceri? Îi prețuim pe toți la fel, dar sunt unii care, într-adevăr, când fac o lucrare pentru Dumnezeu, suntem mai atenți față de ei. Nu să facem discriminare, ci la fel ca și Iisus, când a trebuit să vină să vindece, au venit evrei și au spus, du-te la păgânul ăsta, la romanul ăsta, e omul care ne-a ajutat să ne zidim sinagoga. Și Iisus mere și face un bine. E ceva acolo, ceva creștinesc să prețuiești ceea ce Dumnezeu prețuiește. De aceea vreau să mulțumesc pe această cale celor din biserica noastră care ați dat timp. În contabilitate sunt oameni care dau în finanțe, în contracte, în bănci. Unii ne oferă servicii medicale, alții contribuie fără bani prin munca lor, mecanici auto, tâmplar, sudor, fotograf, bucătar, instalator, designer, agricultori. Lista continuă. Un inginer constructor, cât timp a fost pe șantierul nostru, asta zi și noapte, timp de 5 ani, punându-și firma lui pe locul 2, ca să coordoneze lucrările de construcție fără a fi plătit sau a furniza servicii prin firma lui. Avem câțiva voluntari care nu doar că dau timp, dar și-au pus deoparte o zi pe săptămână ca din specialitatea lor să vină la biserică și să ne ajute cu darul pe care îl au ei. Când eram în Chicago, eram student și bugetul era destul de redus. Și ce interesant că am găsit o inițiativă într-una din bisericile de acolo, unde câțiva proprietari de imobile s-au strâns, s-au hotărât să pună la dispoziția bisericii apartamente, clădiri, spre folosul lucrării și lucrătorilor. Să nu le ceară chirie. Așa am stat noi cât am fost în programul de doctorat. Mă bucur că și în Arad am dat un astfel de exemplu, unui spațiu pus la dispoziție unui radio creștin de către un frate din biserica noastră, fără să le ceară chirie, spre folosul Domnului. Așa cum unii și-au pus la dispoziția lucrării noastre utilaje, scule, schele. Știați că cele mai mari fundații creștine nu aparțin bisericilor? De fapt, cele mai multe nu aparțin bisericii, cui? Unor oameni de afaceri, care în loc să adune doar pentru ei, au creat un fond pe care îl folosesc în scopuri caritabile sau religioase. Știu creștini care au hotărât că un anumit procent din câștigul firmei lor, lună de lună, va fi pus în sprijinul lucrării dincolo de zecioală pe care eu dau. Chiar în zilele astea, noi căutăm mijloace de autofinanțare, fiindcă nevoile bisericii și ale lucrării de plantare ne depășesc puterea. Și câțiva oameni de suflet și apreciez lucrurile astea, oameni de afaceri, alții privați, s-au adunat, s-au rugat, au gândit un plan prin care să se asocieze pentru astfel de cauză. fără să-și părăsească munca și afacerile lor, dar vor să creeze o platformă prin care să ne ajute biserica, separat de biserică, de seară. Vom avea un moment de rugăciune special, dar vom avea și o prezentare a acestei inițiative. Poate că Domnul spune și ție pe inimă să contribui cu talanții tăi într-o astfel de lucrare. Fie că lucrarea se face în echipă, nu doar cu oameni cu daruri spirituale, ci și cu oameni cu daruri materiale. Fiindcă până la urmă totul se reduce la misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care ține nu doar de mine, ci ține și de tine și de locul în care Dumnezeu te-a pus să fii binecuvântat. Care e misiunea ta? Ultimul punct 5. Misiunea ta nu e doar să faci bani, ci să faci ucenici. Locul de muncă este locul chemării tale. Așa cum Dumnezeu m-a pus pe mine aici, așa El te-a chemat și te-a înzestrat pe tine acolo. Dumnezeu nu ți-a dat succes în mediul de afaceri? Să ai doar acolo? Poate ca avocat, poate ca medic, poate ca artist, poate ca politician, poate ca șofer de tir? Nu ți-a dat succes doar de dragul succesului, ci tu ești pus să fii misionar. Biroul tău, fabrica ta, cabinetul tău, sala aia de concerte, sala aia de sport, ăla-i câmpul tău de misiune, fiindcă acolo tu întâlnești oameni, tu intri în discuții cu ei. Oameni la care rare ori vreun pastor poate să ajungă și pentru asta admir pe cei de la Proconsul care au hotărât să rămână în industria muzicală seculară să poată să ducă lumina lui Hristos în multe cercuri și cluburi unde noi, oricât de mult ne-am dorit, nu putem ajunge. Și mărturiile lor, rugăciunile lor, discuțiile lor pe care le-au împărtășit cu noi, cu vedete din show business românesc, unii cu intenții serioase de a-L cunoaște mai mult pe Hristos, întăresc mandatul și mărturia lor. Hai să vă dau un citat din Enciclopedia Creștinismului, din capitolul care descrie răspândirea credinței creștine în lume. Spune așa: istoria expansiunii creștinismului s-a dezvoltat pe relații care au dus spre evangelizarea națiunilor. Oameni care au intrat în contact cu alții, oameni, atenție, în contextul comercial, interesant, nu spiritual, prin intermediul tranzitării și schimbului de mărfuri. Negustori care au luat drumul mătăsii care lega Europa de Asia și au răspândit credința creștină în Mongolia, în China, în India, care duceau parfumuri, duceau mătăsuri, duceau pietre prețioase, dar duceau și valize întregi, rucsaci plini de Biblii. Toma Tăbăcarul mărturisea în primele secole după Hristos cum în Turkistan, la granița cu Mongolia, a înființat biserici pe lângă piețe de desfacere a mărfurilor. Ba chiar și sclavii care ziceau, n-au niciun drept, ce poate un sclav să facă? Fii atent. În Caucaz, în Georgia de azi, o sclavă numită Nino, văzându-și stăpâna bolnavă fără leac, îi cere permisiune să se roage pentru vindecarea ei. Și Dumnezeu dă vindecare. Știți cine a fost stăpâna? Regina Nana, care în urma acelei experiențe s-a convertit împreună cu soțul ei, împăratul Mirian, și întreaga națiune din acel moment a trecut la religia creștină. Azi în Biserica Ortodoxă din Georgia, Sfânta Nino, are un loc de cinste. Doi oameni de afaceri din Tir, venind din India, au naufragiat în Marea Roșie, au pierdut totul, dar au fost scăpați de niște pescari din împărăția Axum, Etiopia de azi. Neștiind ce să facă, că nu se puteau întoarce, au vrut să câștige niște bani, și s-a oferit ca tutori, fii atent, ai prințului Ezenes, căruia i-au vorbit despre Dumnezeu și care la un moment dat a ajuns împărat și în momentul în care a ajuns împărat a declarat creștinismul religie națională. Nu la întâmplare un negustor creștin din Alexandria s-a mirat cum în secolul 6, când au ajuns în Sri Lanka, a găsit biserici creștine. Sau Marco Polo, care întorcându-se în Italia în 1295, scrie în jurnalul său de întâlniri neașteptate cu creștini în Mongolia și în China, cu biserici. O, da, au fost mulți misionari care au evangelizat, dar mulți negustori, oameni de afaceri, care au înțeles că mandatul lor nu e doar să facă bani, ci să facă ucenici, s-au dus, au răspândit credința. Socrul meu, 10 de ani în Africa, 10 de ani în Nepal, lângă fiecare clinică și spital s-a zidit o biserică. Fiecare om care vine evangelizat, fiecare om pentru care se fac operații este, se roagă peste el. Nu contează că e indus, că e budist, că ce îi, oamenii se întorc la Domnul. Peste 90% dintre hinduși, musulmani și budiști cunosc cel puțin un creștin. Dacă acel creștin și-ar înțelege mandatul, lumea s-ar arăta altfel. Ce-ar fi ca la acest început de an să te gândești serios? Cum ai putea să transformi afacerea ta într-un câmp de misiune? Fiindcă asta e chemarea ta la locul tău de muncă. Cum să-ți folosești clienții, contractele, furnizorii, angajații? Să le vorbești despre Hristos și să câștigi atenție, nu doar contracte, ci și suflete. Poate inviți la biserică, poate să faci un timp să te rogi pentru ei. Dar reține, asta înseamnă mandatul tău. De aceea aș vrea să închei acest mesaj cu o rugăciune specifică pentru toți cei care aveți locuri de muncă, fiindcă voi aveți nevoie de Dumnezeu. Singur nu veți răzbi. O, poate că veți izbuti material, dar veți suferi spiritual. Fiindcă Dumnezeu binecuvântează pe cei ce aleg, și e vorba de o alegere, să-și încredințeze și locul de muncă, sursa lor de câștig în mâna lui Dumnezeu și să trăiască prin credință după principiile Lui. Nimeni nu pierde când investește pentru Dumnezeu. De aceea, astăzi la ora 17, și informația asta e foarte importantă pentru voi care doriți binecuvântarea lui Dumnezeu în anul ăsta, noi ne-am organizat să avem un serviciu special de rugăciune astăzi la ora 17 pentru oricine care are un loc de muncă, o afacere, privat, nu contează ce, vrem să venim aici și pentru o oră jumate să ne rugăm specific pentru voi și ceea ce Dumnezeu v-a încredințat. Tot atunci vrem să vă prezentăm și proiectul acesta pe care îl avem, dar vrem să mergem înaintea Domnului să vedem cum putem să ne împlinim mandatul și voi la locul de muncă și noi aici. Fiindcă asta vrea Dumnezeu de la noi. Și asta vrea Dumnezeu și de la tine. Care e chemarea lui Dumnezeu pentru tine? Să împlinești mandatul tău de creștin la locul misiunii pe care El ți-a încredințat-o, la locul de muncă. Haideți să ne rugăm.